Oskar Schindler bol nemecký továrnik, člen nacistickej strany NSDAP počas druhej svetovej vojny a zároveň to bol záchranca 1200 Židov pred istou smrťou v nacistických koncentračných táboroch. 28. apríla uplynie 117 rokov, odkedy sa narodil a nedávno sa na pultoch kníhkupectiev objavilo nové vydanie známej knihy Thomasa Keneallyho Schindlerov zoznam. Dva dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli hovoriť o tejto knihe v literárnej kaviarni. Pri jej počúvaní vás vítajú hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Oskar Schindler sa narodil v českých Svitavách, v nemeckej rodine poisťovacieho agenta Hansa Schindlera a jeho manželky Francisky. Po skončení školskej dochádzky pracoval prevažne ako obchodný cestujúci pre rôzne firmy, pokúšal sa aj podnikať. 6. marca 1928 sa oženil s Emíliou Pelclovou. Počas veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia firma, pre ktorú pracoval, skrachovala a Schindler musel viac ráz meniť zamestnanie. Po nemeckej invázii do Poľska a následne po vypuknutí druhej svetovej vojny bol Oskar Schindler jedným z prvých nacistov, ktorí sa snažili z tejto situácie vyťažiť. V továrni, ktorá bola po príchode Nemcov do Poľska skonfiškovaná židovským majiteľom v rámci arizačných opatrení, začal vyrábať smaltované výrobky prevažne pre potreby frontu. Zamestnával približne 1000 robotníkov, pričom asi polovicu tvorili Židia z krakovského geta. Pod vplyvom nacistického zaobchádzania so židovskými zajatcami sa však tento nacista začal meniť. Predovšetkým po brutálnej a krvavej likvidácii krakovského geta v marci 1943, do ktorej nás zavedie prvá dnešná ukážka z knihy Schindlerov zoznam, ktorú si vypočujete už o malú chvíľu. Pán veliteľ, poslušne hlásim, že som dostal rozkaz poukladať všetku batožinu na jednu stranu cesty, aby neprekážala doprave. Psi s obojkami k nemu naťahovali hlavy. Vzhľadom na svoj výcvik a rytmus dnešného záťahu očakávali, že ich pustia, aby sa vrhli na Pfefferbergovo zápestie a slabiny. Ich vrčanie neveštilo iba smrť. Zaznievala z neho hrozivá istota, že situácia sa skončí ako zvyčajne. Otázne zostávalo iba to, či SS-ák po veliteľovej ľavici bude mať dosť síl udržať ich. Pfefferberg si nerobil veľké nádeje. Neprekvapilo by ho, keby sa doňho najskôr zahryzli psi a po chvíli ho niektorý z mužov zastrelil. Ak ich neobmekčilo materstvo ženy, nemohla ich presvedčiť lož o odpratávaní batožiny z cesty, kde už akúkoľvek dopravu zrušili. Ale Pfefferberg veliteľa pobavil väčšmi ako matka. Stál tu pred nimi malý židáčik a hral sa na vojaka. Podával im hlásenie, ktoré, ak hovoril pravdu, bolo servilné, a ak nie, celkom zábavné. Predovšetkým to bola zmena. Nik zo všetkých dnešných obetí sa nepokúsil zraziť podpätky. Pán veliteľ preto mohol využiť svoje vladárske právo dať najavo iracionálne a nečakané pobavenie. Zaklonil hlavu a dlhá horná pera sa mu roztiahla v úsmeve. Srdečne sa rozosmial, aj jeho spoločníci sa usmievali a krútili hlavami. Untersturmführer Goethe povedal svojim krásnym baritónom: "My sa už o všetko postaráme. Z geta práve odchádza posledná skupina. Zmizni, ty malý poľský vojačik." Pfefferberg sa dal do behu. Neprekvapilo by ho, keby ho zastrelili zo zadu. Dobehol na roh Vegierskej, tam zabočil a prebehol okolo nemocničného dvora, kde pred niekoľkými hodinami videl hrbu mŕtvol. Kým došiel k bráne, zotmelo sa a známe uličky geta sa stratili v tme. Na Podgorskom námestí stála posledná oficiálna skupina väzňov. Sprevádzalo ju niekoľko SS-ákov a Ukrajincov. "Som určite posledný, kto tam zostal nažive," povedal Pfefferberg zhromaždeným. Ak nebol posledným on, tak ním bol klenotník Vulkan so ženou a synom. Vulkan posledné 3 mesiace pracoval v továrni Progres a pretože vedel, čo sa chystá, zašiel za Treuhänderom Unkelbachom s veľkým diamantom, ktorý 2 roky skrýval v počívke kabáta. "Pán Unkelbach," povedal správcovi, "pôjdem, kam ma pošlú, ale moja manželka by neprežila všetok ten krik a násilie." Dohodli sa, že Vulkan, jeho žena a syn počkajú na stanici pod ochranou známeho židovského policajta. Pán Unkelbach sa po nich neskôr zastaví a bez krvi prelievania ich dopraví do Plašova. Od rána teda sedeli v malej miestnosti na policajnej stanici, ale čakanie tu bolo rovnako hrozivé, ako keby čakali doma v kuchyni. Chlapec sa striedavo nudil a bál a manželka na Vulkana ustavične vyčítavo syčala. "Kde je? Príde vôbec? Tí ľudia! Krátko popoludní sa Unkelbach skutočne zjavil. Zašiel si na policajnú stanicu na záchod a vypiť si kávu. Keď Vulkan vyšiel z kancelárie, kde čakal, uvidel pána Unkelbacha, akého nepoznal. Muža v uniforme poddôstojníka SS, ktorý fajčil a vzrušene sa zhováral s iným SS-ákom. Hltavo pil kávu, zhlboka do seba vťahoval dym a napchával sa tmavým chlebom, zatiaľ čo pištoľ, ktorú ešte vždy zvieral v ľavej ruke, odpočívala ako nejaké zviera na pulte policajnej stanice. Na prsiach uniformy mal tmavé fľaky od krvi. Oči, ktoré obrátil k Vulkanovi, klenotníka nevideli. Vulkanovi bolo ihneď jasné, že Unkelbach nechce ich dohodu porušiť. Jednoducho sa na ňu nepamätá. Bol spitý, ale nie od alkoholu. Keby ho Vulkan zavolal, Unkelbach by naňho namiesto odpovede uprel pohľad plný extatického nepochopenia. A potom by pravdepodobne nasledovalo niečo ešte horšie. Vulkan sa obrátil a vrátil sa k manželke. Prečo sa s ním nepozhováraš? Ak je ešte tu, pôjdem za ním ja, neprestávala hundrať. V tom si však všimla tieň v manželových očiach a vykukla z dverí. Unkelbach sa chystal odísť. Uvidela nezvyčajnú uniformu a krv drobných obchodníkov a ich manželiek na jeho prsiach. Zastonala a vrátila sa späť. Podobne ako manžela ju zachvátilo odôvodnené zúfalstvo a čakanie začalo byť akosi jednoduchšie. Po chvíli do nich opäť vlial nádej známy príslušník Ordnungsdienstu. Povedal, že všetci príslušníci OD musia do 18. hodiny opustiť geto a vydať sa do Plašova. Zistí, či by nebolo možné dostať Vulkanovcov do jedného z ich vozov. Keď Pfefferberg kráčal na súmraku Vegierskou ulicou, keď sa pri bráne na Podgorskom námestí zhromaždila posledná skupina väzňov, keď doktor D. a jeho manželka mierili pod ochranou drsných poľských opilcov na východ, keď jednotky Sonderkommand oddychovali a pofajčievali pred poslednou prehliadkou bytov, pri dverách policajnej stanice zastali dva vozy ťahané koňmi. Členovia poriadkovej služby schovali Vulkana a jeho rodinu pod lepenkové krabice s písomnosťami a balíkmi šatstva. Simcheho Spiru a jeho kolegov z OD nebolo nikde vidieť. Pravdepodobne v uliciach popíjali kávu s poddôstojníkmi a oslavovali výhody svojej služby režimu. Ale skôr ako vozy prešli bránou, začuli Vulkanovci pritisnutí k dláške voza z ulíc geta takmer nepretržitú streľbu z pušiek a pištolí. Znamenalo to, že Amon Goethe, Willy Haase, Albert Hujar, Horst Pilažik a stovky ďalších SS-ákov vnikajú do podkrovných úkrytov, búrajú falošné povaly, výklenky v pivniciach a nachádzajú tých, ktorí tam plní nádeje mlčky strávili celý deň. V noci tak objavili a na mieste popravili vyše 4000 ľudí. V nasledujúcich dvoch dňoch odviezli ich telá na otvorených korbách nákladných aut do Plašova a pochovali ich do dvoch masových hrobov v lesoch za novým táborom.
Ďakujem.
Pri rozhovore o Schindlerovi začali vždy v istej chvíli jeho priatelia, ktorým zachránil život, žmurkať, krútiť hlavou a púšťať sa do takmer detektívnej úlohy odhaliť motívy jeho činu. Väčšina Schindlerových Židov ešte vždy totiž tvrdí: neviem, prečo to urobil. Hneď na začiatku treba povedať, že Oskar bol hazardný hráč. Sentimentálny človek, ktorému sa páčila priehľadnosť a jednoduchosť konania dobrá. Povahou bol však aj anarchista. Rád sa vysmieval režimu a pod jeho prekypujúcou zmyselnosťou sa skrývala schopnosť rozhorčiť sa nad neľudskou krutosťou, zareagovať na ňu a nedať sa zaskočiť. Lenže ani keď to všetko podčiarkneme a zrátame, nevysvetľuje to tvrdohlavosť, z akou na jeseň 1944 pripravoval pre obyvateľov Emálie ich posledné útočisko. A nie len pre nich. Začiatkom septembra sa odviezol do Podgorza a navštívil Madriča, ktorý vtedy vo svojej továrni na uniformy zamestnával viac ako 3000 väzňov. Aj jeho podnik sa chystali zrušiť. Madrič si odvezie šiacie stroje a robotníkov odtransportujú. Keby sme podnikli túto akciu spoločne, prehováral ho Oskar, mohli by sme vyslobodiť z tábora vyše 4000 ľudí a umiestniť ich na nejakom bezpečnom mieste na Morave. Madriča si budú jeho väzni vždy právom vážiť. Chlieb a kurence, prepašované do továrne, platil z vlastného vrecka a ustavične sa tým vystavoval riziku. Pokladali ho za vyrovnanejšieho človeka ako Oskara. Nevystupoval tak okázalo a nezmocňovala sa ho posadnutosť. Nikdy sa nedostal do väzenia. Správal sa však oveľa ľudskejšie, ako bolo bezpečné, a bez dôvtipu a rozhodnosti by bol skončil v Osvienčime. Teraz mu Oskar predložil svoju predstavu Madrid-Schindlerovho tábora v nejakej zadimenej, bezpečnej priemyselnej dedinke v Jeseníkoch. Madričovi sa Oskarov nápad páčil, ale s kladnou odpoveďou sa neponáhľal. Vedel, že hoci Nemci prehrávajú vojnu, režim SS je neúprosnejší ako predtým. Správne odhadoval, že plašovských väzňov v nasledujúcich mesiacoch pohltia tábory smrti na západe. Pretože ak bol Oskar tvrdohlavý a posadnutý, rovnako tvrdohlaví a posadnutí boli aj hodnostári hlavného úradu SS a ich špičkoví pracovníci v teréne, velitelia koncentračných táborov. Návrh však ani neodmietol. Potreboval čas, aby si všetko premyslel. Hoci to Oskarovi nemohol povedať, pravdepodobne sa bál stať spoluvlastníkom továrne s takým nevyspytateľným a démonickým človekom, ako bol Schindler. Oskar sa pustil do práce aj bez jasnej odpovede od Madriča. Odišiel do Berlína a pozval na večeru plukovníka Ericha Langeho. Môžem prejsť celoplošne na výrobu nábojov, povedal mu. Odveziem si so sebou ťažké stroje. Lange bol veľmi dôležitý človek. Mohol mu zabezpečiť zmluvy na dodávky, napísať vrelé odporúčania na evakuačnú radu a nemeckých funkcionárov na Morave. Neskôr bude Oskar o tomto štábnom dôstojníkovi, ukrytom v pozadí, hovoriť, že mu poskytoval nepretržitú pomoc. Lange pociťoval veľké zúfalstvo a morálne znechutenie tak ako mnohí, čo pre tento režim pracovali, ale nesúhlasili s ním. Môžeme sa do toho pustiť, povedal Lange, ale budete potrebovať peniaze. Nie pre mňa, pre iných. Lange mu sprostredkoval rozhovor s úradníkom evakuačnej rady na OKH na Bendlerstráse. Je pravdepodobné, povedal Oskarovi dôstojník, že rada bude s evakuáciou v zásade súhlasiť. Je tu však jeden veľký problém. Moravský guvernér, Gauleiter, ktorý sídli na zámku v Liberci, Nikdy doposiaľ nebol ochotný pristúpiť na zriadenie židovských pracovných táborov vo svojej provincii. SS ani zbrojnému inšpektorátu sa ho jakživ nepodarilo presvedčiť. Oskar by sa o tomto probléme mohol porozprávať s inžinierom Wehrmachtu zo zbrojného inšpektorátu v Opave i s tým Zuzmutom. Môže sa ho opýtať aj na to, ktoré lokality by boli pre umiestnenie tábora na Morave k dispozícii. Na podporu hlavnej evakuačnej rady sa pán Schindler môže spoľahnúť. Iste však chápe, že vzhľadom na tlak, pod akým jeho zamestnanci pracujú, a na to, ako nepriaznivo vojna ovplyvnila ich súkromné životy, by mu pravdepodobne dali rýchlejšiu odpoveď, keby im nejako prejavil pozornosť. My, úbohí chlapci z mesta, trpíme nedostatkom šunky, cigár, alkoholu, látok, kávy a podobných vecí. Dôstojník si podľa všetkého myslel, že Oskar so sebou nosí polovicu mierovej produkcie Poľska. Aby mohol pánom z rady poslať darčekový kôš, musel tieto luxusné výrobky nakúpiť v Berlíne na čiernom trhu. Starček v recepcii hotela Adler mu zohnal kvalitný alkohol v cene 80 rížských mariek za fľašu. Vplyvným úradníkom ich nemohol poslať menej ako tucet. Kávu vyvažovali zlatom a za Havany chceli nezmyselné sumy. Oskar však pri ich nákupe nešetril a pribalil ich do darčekového koša. Páni budú asi potrebovať veľa energie, aby presvedčili moravského guvernéra. Uprostred Oskarovho vyjednávania náhle zatkli Amona Goetha. Niekto ho musel udať. Nejaký závislivý mladší dôstojník alebo starostlivý občan, ktorý navštívil vilu a šokoval ho veliteľov pôžitkársky spôsob života. Amonovými finančnými transakciami sa začal zaoberať starší vyšetrovateľ SS Eckert. Goethovo strieľanie z balkóna Eckerta nezaujímalo. Zaujímala ho však sprenevera a kšefty na čiernom trhu, rovnako ako sťažnosti niektorých Amonových podriadených na tvrdé zaobchádzanie. Oskar napokon zostavil predbežný zoznam svojich zamestnancov a odovzdal ho administratívnemu úradu. Bolo na ňom viac ako 1000 mien. Mená všetkých väzňov z tábora Emalie, ku ktorým pribudli ďalšie, napríklad meno Heleny Hiršovej. Amon tu nebol, takže proti tomu nemohol protestovať. Zoznam by bol oveľa dlhší, keby sa Madrič rozhodol odísť na Moravu s Oskarom. A tak Oskar neúnavne prehováral svojho spojenca a Madričovho poradcu Tyča. Tí Madričovi väzni, ktorí sa s Tyčom bližšie stýkali, vedeli, že sa zostavuje zoznam a že by sa na ňom mohli zjaviť aj ich mená. Tyč im otvorene povedal: musíte sa naň dostať, lebo z množstva plašovských dokumentov bolo niekoľko Oskarových stránok s menami jedinou zárukou možnej budúcnosti. Madrič sa však ešte vždy nevedel rozhodnúť, či sa k Oskarovi pripojí a k celkovému počtu mien pridá aj svojich 3000 zamestnancov. Presná chronológia vzniku Oskarovho zoznamu je nejasná, ako sa na legendy patrí. Nejaká nejasnosť však nepanuje, pokiaľ ide o jeho existenciu. Kópiu môžeme dodnes vidieť v archívoch pamätníka Yad Vashem. Všetko je jasné aj v prípade mien, ktoré, ako uvidíme neskôr, Oskarovi a Tyčovi napadli v poslednom okamihu a tak ich pripísali na koniec oficiálneho dokumentu. Mená na zozname sú neodškrípiteľné. Okolnosti jeho zostavenia však podporujú vznik legend. Problém je v tom, že si naň väzni spomínajú s nesmiernym dojatím, takže skutočnosti, ktoré s nimi súvisia, skresľujú. Zoznam bol absolútne dobro. Zoznam bol život. Za jeho obmedzenými hranicami sa nachádzala priepasť. Thank you. Keď sa v roku 1944 blížila k poľskej hranici Červená armáda, koncentračný tábor Plašov mal byť zlikvidovaný a väzňov mali usmrtiť v koncentračnom tábore Osvienčim. Ako sme počuli v predchádzajúcej ukážke, Schindler zorganizoval osobitný presun zhruba 1000 Židov do novej pobočky svojej továrne v českom meste Brnenec. Tu sa tzv. Schindlerovi Židia venovali výrobe protilietadlovej munície až do 2. mája 1945. Začiatkom toho istého roka Schindler ešte poskytol vo svojej továrni azyl 110 premrznutým väzňom z transportu, ktorý v Brnenci zastavil. Krátko pred oslobodením Československa 8. mája 1945 Schindler spolu s manželkou továreň opustil. Pri odchode mu Židia, ktorí mu boli nesmierne vďační za svoju záchranu, venovali zlatý prsteň s nápisom z Talmudu: kto zachráni jeden život, ten zachráni celý svet. Hrdinstvo Oskara Schindlera, ktorý zomrel vo veku 66 rokov a je pochovaný v Jeruzaleme, dostal koncom minulého storočia na strieborné plátno režisér Steven Spielberg. Trochu menej známa je kniha Schindlerov zoznam, ktorá poslúžila ako jeho predloha, a oproti filmu má jedno plus – množstvo faktov, ktoré sa oplatí poznať, nielen pre konanie jej hlavného hrdinu, ale aj ako dôležité svedectvo pre dnešné neľahké časy. Za pozornosť vám z literárnej kaviarne ďakujú Jakub Akurátny, ktorý do relácie vybral hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku, a Danka Jacečková, ktorá dnešnú tému spracovala. Prajeme vám aj naďalej príjemné počúvanie.